Evoluția, una dintre cele mai mari minciuni ale istoriei umanității, a ajuns să fie pusă la rang de știință și predată azi în școli. Tot ceea ce ne înconjoară, toate dovezile care există, vin în sprijinul teoriei creației. După ce veți asculta toate argumentele pe care le vom aduce în fața voastră, vă veți mira de lipsa de suport a teoriei evoluției, care totuși este îmbrățișată de cei mai mulți. Rămâneți cu Radio Unison pentru a afla adevărul, marți și sâmbătă de la orele 10 și joi și duminică de la orele 20. Din cartea scrisă de Joe White și Nicholas Comnenelis intitulată Demisia lui Darwin, vă invit astăzi să ascultați un nou episod. Cartea a apărut la editura Aquaforte din Cluj-Napoca. Oamenii sunt creaturi singulare. Capacitatea umanoizilor de a învăța, de a judeca și de a comunica nu este egalată de nici o specie de animale. Într-adevăr, există și unele asemănări fizice cu alte primate, cum ar fi degetul mare opozabil și capacitatea de deplasare în poziție verticală. Cu toate că din punct de vedere intelectual diferențele sunt majore, iar din punct de vedere fizic există numeroase deosebiri între aceste categorii, ceea ce se predă de regulă în școli este că specia umană a evoluat trecând prin câteva etape intermediare din maimuțele antropoide. Ce dovezi pot fi aduse în sprijinul acestei perspective? Mai întâi să analizăm fosilele așa numitelor forme intermediare între primate și om. Evoluționiștii susțin că omul modern este descendent al primatelor și invocă în mod frecvent următoarele specii intermediare sau verigi lipsă: Ramapithecus, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus sau omul de Java, omul de Pekin și Homo sapiens, omul modern. Încercarea de a afla dacă un schelet fosilizat aparține sau nu unui Homo sapiens poate fi foarte dificilă. Iată doar trei dintre factorii care trebuie luați în calcul. 1. Caracteristicile fizice ale fosilelor. În cercetarea fosilelor, savanții urmăresc mai multe caracteristici, comparându-le cu informațiile deținute despre primatele moderne, omul modern și alte fosile similare. În mod concret, se analizează mărimea și forma craniului, forma arcadelor și poziția maxilarului inferior în raport cu pomeții obrajilor. De asemenea, se observă lungimea și forma dinților, forma maxilarului, lungimea și forma brațelor și a picioarelor, gradul de înclinare a pelvisului și a zonei inferioare a spatelui, forma labei piciorului și capacitatea cutiei craniene, care indică mărimea creierului specimenului studiat. Puține dintre scheletele descoperite sunt complete. De fapt, adesea sunt găsite doar bucăți de craniu, de pelvis și resturi ale membrelor. Este cu atât mai dificil de demonstrat despre ce fel de vietăți e vorba. 2. Numărul de fosile similare. Altă dificultate derivă din faptul că s-au descoperit foarte puține așa numite specii intermediare între primate și om. Se presupune că dinozaurii au trăit acum 220 de milioane de ani. Au fost descoperite zeci de mii de schelete de dinozauri aproape complete pe toate cele 7 continente. Omul există, după toate probabilitățile, de cel puțin 1 milion de ani. De ce atunci s-au descoperit atât de puține fosile, despre care se poate doar presupune că sunt ale oamenilor maimuță? Numărul mic de fosile face și mai dificilă probarea cu dovezi a evoluției. 3. Vârsta fosilelor. Nu numai analizarea structurii morfologice a fosilelor este importantă, ci și stabilirea vechimii acestora. Spre exemplu, dacă încercați să demonstrați că animalul A este precursor al animalului B, rezultatele obținute prin metodele de datare ar trebui să demonstreze că animalul A a trăit într-o perioadă anterioară celei în care a trăit animalul B. Cu toate acestea, determinarea exactă a epocilor în care au trăit presupușii strămoși ai omului provoacă dezbateri aprinse chiar printre evoluționiști. Primele resturi fosilizate de Ramapithecus, cum a fost denumit ulterior, au fost descoperite în anul 1932, în nord-vestul Italiei, de către un absolvent al Universității Yale. Fosile asemănătoare au fost găsite și în Kenya, în Europa și în provincia Yunnan, din China. La început, Ramapithecus a fost considerat o treaptă intermediară în evoluția omului. S-a ajuns la această concluzie doar pe baza asemănărilor observate între Ramapithecus și omul modern la analiza câtorva dinți și a unor bucăți de maxilar aparținând primului. Teoria este încă extrem de controversată. Denumirea științifică dată oamenilor este Homo sapiens. Trebuie să precizăm că termenii Homo sau hominid desemnează în general speciile considerate ca fiind asemănătoare omului. Dr. Robert E. Eckard, de la Catedra de Antropologie a Universității de Stat din Pennsylvania, unul dintre cercetătorii care au studiat Ramapithecus, rezumă concluziile la care au ajuns atât el cât și mulți alții cu privire la Ramapithecus și la ceilalți presupuși strămoși ai omului, cităm. Nu există niciun fel de dovezi concludente pentru existența unor specii distincte de hominizi în această perioadă, în afara cazului în care termenul hominid se referă pur și simplu la indivizii din ordinul primatelor care întâmplător au dinții mici și o față la fel de mică. Am încheiat citatul. Enumerăm câțiva oameni de știință, marea lor majoritate susținători ai evoluționismului, care, la fel ca Dr. Eckard, au adus argumente pentru abandonarea ideii că Ramapithecus ar fi o specie intermediară între maimuțele antropoide și om. Aceștia sunt Richard Leakey, Roger Lewin, David Pilbeam, Peter Andrews, Alan Hammond, Adrian Zichelman, Leonard Greenfield. În prezent, cei mai mulți dintre evoluționiști clasează Ramapithecus ca specie dispărută de primate. Acesta este doar prima dintre numeroasele creaturi care au fost inițial considerate verici ce lipsesc din scara evoluției umane. Însă, la o cercetare mai atentă a dovezilor, s-a stabilit cu certitudine că el aparținea familiei maimuțelor antropoide. Australopithecus a fost, cronologic vorbind, următorul specimen despre care s-a afirmat că este precursor al omului. Evoluționiștii susțin că acesta ar fi trăit cu 1 până la 4,5 milioane de ani în urmă. Prima dintre fosile a fost descoperită în anul 1924 de către Raymond Dart, care a observat caracteristicile de maimuță ale craniului, dar a considerat că dinții sunt mai degrabă asemănători cu cei ai oamenilor. S-au găsit și alte exemplare care au primit denumiri științifice ce reflectau asemănările existente între ele. Australopithecus africanus, Australopithecus robustus, Australopithecus afarensis. Toate aceste animale aveau creierul de dimensiuni reduse, cu un volum de cel mult 500 cm cubi, reprezentând cam o treime din capacitatea creierului uman. De asemenea, aveau maxilare puternice, asemănătoare cu ale maimuțelor, iar pomeții obrajilor similari cu ai gorilelor din zilele noastre. Din păcate s-au găsit doar câteva fragmente de pelvis, bucăți de membre și resturi din laba piciorului ale unor indivizi aparținând speciei denumite Australopithecus. În anul 1974, Donald Johanson a uimit lumea cu afirmația sa că a descoperit în Etiopia fragmente din mai multe schelete de Australopithecus despre care el susținea că este un precursor al omului. Unul dintre schelete a primit numele de Lucy. Avea o înălțime de 1 metru și o capacitate craniană de aproximativ 380-450 de centimetri cubi. Presa a acordat o atenție deosebită acestei descoperiri, iar Johanson a devenit faimos peste noapte. Cu toate acestea, după ce febra descoperirii a trecut, Lucy a fost examinată din nou. În prezent, numeroși cercetători de renume, majoritatea chiar evoluționiști, consideră că aceste fragmente de oase nu reprezintă o treaptă din evoluția omului. Iată afirmațiile unor oameni de știință cu privire la Lucy și la alte exemplare de Australopithecus. Anatomistul Charles Oxnard este unul dintre cei mai respectați specialiști în domeniu. În urma cercetărilor proprii, el a ajuns la concluzia că Australopithecus africanus nu era deloc o ființă asemănătoare nici oamenilor, nici cimpanzeilor. După studii aprofundate efectuate pe toate varietățile de Australopithecus, Oxnard a afirmat că nici unul dintre aceste specimene nu este înrudit cu omul. Cităm. Este un fapt larg recunoscut că exemplarele de australopitec nu sunt similare cu oamenii din punct de vedere morfologic, că aceștia trebuie să-și fi petrecut cel puțin o parte din timp în copaci și că multe dintre specimenele de mai târziu au fost contemporane cu primii reprezentanți ai familiei Homo. Observați cu atenție ultima frază. El afirmă că Australopithecus a trăit în aceeași perioadă cu exemplare umane. Și atunci, cum putea fi un strămoș al omului? Dar vom reveni la acest subiect. În ciuda intervenției insistente a evoluționiștilor din generațiile anterioare, un studiu recent stabilește că Australopithecus face parte din familia maimuțelor antropoide și nu reprezintă nici una din treptele de evoluție a omului modern. Profesorul Joseph Weiner, evoluționist și paleontolog, împărtășește această opinie spunând: la prima vedere, toate craniile aparținând diverselor populații de Australopithecus dau impresia unor varietăți înrudite cu maimuțele. Profilul de Australopithecus este atât de asemănător cu cel al maimuțelor antropoide, încât dacă am trasa conturul acestuia, el s-ar suprapune aproape perfect peste cel al unei femele de cimpanzeu. În această privință, cât și prin lipsa bărbiei din linia pronunțată a arcadelor, Australopithecus diferă evident de Homo sapiens modern. Am încheiat citatul. Sir Solly Zuckerman, secretar al Societății de Zoologie din Londra și consultant științific principal al guvernului britanic, le cere imperios evoluționiștilor să recunoască adevărul. El a spus: craniul Australopithecului se aseamănă atât de puternic celui de maimuță, spre deosebire de cel uman, încât susținerea contrariului ar însemna să afirm că albul este negru. Richard Leakey, director al Muzeului Național în Kenya, fiul renumitului paleontolog Louis Leakey, face și el apel la integritate când spune: din craniul lui Lucy lipseau atât de multe fragmente, încât mare parte din el este rezultatul imaginației modelat în gips, fiind prin urmare imposibil pentru noi să ajungem la o concluzie fermă în privința speciei căreia îi aparține. În continuare, el afirmă: este mai mult decât posibil ca Lucy să nu fi fost altceva decât o varietate de cimpanzeu pitic. Dovezile privind pretinsa transformare a maimuțelor în oameni sunt mult prea puțin convingătoare. Am încheiat citatul. Fosilele de Australopithecus au fost analizate până în cele mai mici detalii. Modalitatea de deplasare, structura urechii, amplasarea dinților, antebrațele lungi și puternice, dimensiunile reduse ale membrelor inferioare, forma labei piciorului, dimensiunea redusă a creierului, forma cutiilor craniene, a maxilarelor și a feței, toate foarte similare cu ale maimuțelor. Toate acestea demonstrează că Australopithecus era o maimuță antropoidă și nu avea nicio legătură cu omul. Însuși Donald Johanson, descoperitorul lui Lucy, a conchis mai târziu că Australopithecus africanus nu este deloc înrudit cu oamenii. S-au emis ipoteze și cu privire la alte fosile care inițial păreau mai apropiate omului decât Australopithecus. Homo habilis este denumirea științifică a unei întregi serii de asemenea fosile. Exemplarele adulte atingeau o înălțime de aproximativ un metru, aveau membrele anterioare lungi și puternice, iar creierul lor reprezenta cam o treime din cel uman. Cercetările au fost îngreunate de faptul că multe dintre fosile, unele foarte diferite, au fost incluse în clasa Homo habilis, care a primit din acest motiv porecla de coșul de gunoi. În prezent, după studii amănunțite, marea majoritate a cercetătorilor consideră că Homo habilis nu este înrudit cu omul, fiind mai degrabă o varietate de maimuțe Australopithecus, mai apropiată de specia cimpanzeilor sau a orangutanilor. Un alt element care a produs confuzii cu privire la presupusa evoluție de la Australopithecus la Homo habilis este faptul că s-au găsit dovezi că cele două specii au fost contemporane. Stephen Gould, distinsul paleontolog de la Universitatea Harvard, rezumă astfel dificultatea găsirii unor dovezi concludente cu privire la faptul că Homo habilis este una dintre treptele de evoluție a omului. Cităm: ce mai rămâne din scara noastră evolutivă în situația în care trei dintre speciile de hominizi, adică Australopithecus africanus, Australopithecus robustus și Homo habilis, au trăit în aceeași perioadă și nu avem dovezi clare că s-ar fi dezvoltat unele din altele. Mai mult, niciuna dintre aceste varietăți nu a prezentat semne de evoluție pe durata vieții, nici unul dintre ei nu a dezvoltat un creier mai mare și nu a început să umble mai drept pe măsură ce s-a apropiat de prezent. Despre Homo erectus se crede că este specia care a făcut tranziția la omul modern. Cele mai cunoscute exemplare sunt omul de Java și omul de Pekin. Povestea omului de Java începe în 1887, anul în care un medic olandez, Eugene Dubois, a început o serie de cercetări în Indonezia pentru a găsi verigile lipsă. 4 ani mai târziu, a găsit o bucată din partea superioară a unui craniu, precum și un femur aflat la 15 metri distanță de primul. Judecând după învelișul cranian, el și-a imaginat cum trebuie să fie arătat figura acelui exemplar. În acest fel, ajutat și de femurul care semăna cu unul uman, Dubois s-a convins că acest specimen era un precursor al oamenilor. L-a numit Pithecanthropus erectus, sau omul maimuță biped, dar a fost mai ales cunoscut sub numele de omul de Java. Anunțul lui Dubois a stârnit atât interes cât și îndoială. Zoologii germani considerau că omul de Java era de fapt o maimuță antropoidă. Cei britanici credeau că este umanoid, iar francezii îl plasau undeva între aceste două familii. Abia 30 de ani mai târziu, Dubois a mărturisit ce mai descoperise simultan cu omul de Java, și anume 2 cranii de oameni moderni. Se explică astfel și faptul că femurul descoperit de el semăna foarte bine cu unul uman. De asemenea, a confirmat comunității științifice faptul că omul de Java nu reprezenta în niciun caz una dintre verigile lipsă, ci mai degrabă o interpretare eronată. În cele din urmă, Dubois însuși a declarat că de fapt craniul omului de Java aparținea mai degrabă unui gibon uriaș din grupa antropoidelor.